Kabanatang 3. Ano ang kahigtaan ng Hudyo sa Hindi-Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano kung meron sa kanilang hindi naging tapat? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Hindi. Sapagkat tapat ang Diyos bagamat sinungaling ang bawat tao, ayon sa nasusulat, upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita at manaig ka kung hahatulan ka na. Ngunit kung ang kalikuan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, hindi ba masasabi ngayon na di makatarungan ng Diyos sapagkat tayo'y pinarurusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hinding-hindi. Kung ang Diyos ay di makatarungan, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kadakilaan ng Diyos sapagkat naipakikita ang kanyang katapatan, makatarungan bang parusahan niya ako bilang isang makasalanan? Bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo ko, sabi ng mga naninira sa akin. Sila'y parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Ano nga? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang sa mga Hintil? Hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ng lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas, ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matuli ng kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasa saklaw nito upang walang maidahilan ng sinuman at malagot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito hindi sa pamamagitan ng batas. Bagamat ito ay pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinagda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil din sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang na mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya na mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o Hintil ay kanyang pawawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Dahil ba rito'y winawalang kabuluhan namin ang kautusan? Hindi. Amin pangang pinahahalagahan.